Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане и Костадин Костадинов. България на къде ще водят? Костадин Костадинов, лидер на Възраждане, член на 49-то Народно събрание.
Беновска пита.
И с огромно любопитство сега ще видим отговорите на въпросите, които ще задам на лидера на Възраждане Костадинов, който тая седмица доста повиши ръста си, независимо, че май се опитват да го омалуважат в политиката. Така ли е, господин Костадинов?
Винаги се опитвали да омалуважат Възраждане. От самото начало, откакто съществува нашата организация.
Кой и защо?
Хората, които не искат България да е свободна и независима държава, защото Възраждане представлява заплаха за утвърденото вече 33 годишно статукво на така наречения Вашингтонски консенсус. Вашингтонския консенсус в България представлява следното. След 1989 година руснаците или Съветския съюз предадоха България в американска сфера на влияние и оттам насетне Вашингтонския консенсус казва: българската външна политика се определя изцяло от Съединените американски щати. Съставът на българските кабинети се консултира и понякога директно определя от посолство на Съединените американски щати. Цялостното развитие на българската икономика, на българската образователна, отбранителна, здравеопазваща сфера също се определя от американски експерти, маскирани като най-различни видове консултанти, неправителствени организации, всякакви видове други такива асоциации, които помагат в кавички на българските управленци.
Пропускате и медийната политика, вашата любовна.
Медийната политика,
американизираните ни медии.
Всъщност представлява следното нещо. Над 90% от българския медиен пазар е контролиран пряко от Съединените американски щати. Дали директно от американското посолство или косвено през Фондация Америка за България, но над 90% от българските медии се контролират от Съединените американски щати, които на практика провеждат една брутална американска пропаганда, която създава една съвсем изкривена представа на българския народ за реалността, включително и за нас самите като народ. И точно поради тази причина България умира. България е предвидена за унищожение. Между другото, това, което се случваше последните 30 години, беше, че планът вървеше спокойно и безпрепятствено. До 2021 година, когато Възраждане влезе в парламента и всъщност започна новото българско освобождение. То още не е приключило, защото това е процес. Нито една революция не минава бързо и гладко и не се случва за 1-2 дена. Но това, което се случва в момента в България, е една тиха електорална революция, която на моменти не е чак толкова тиха, но резултатите са налице. И ние няма да спрем, докато не освободим България от чуждото робство.
И сега, господин Костадинов, преди да продължим разговора, искам да ви подаря нашия нов подарък. Всички политици са кълнете в България. Кой е искрен и кой не е?
Делата показват кой
е. Аз съм облечена само с тениската, която подаряхме по-рано. Това е имам флоу, дъскени, просто се чегувам. Вие имате същата. Сега ще ви подаря нашия нов подарък.
Добре.
А това е тениска, на която пише: България се кълна. Готови ли са снимките? Подарявам вие, може да си обличете иронично.
Размер хикс, хиксел. Извинете, аз не съм Делян Певски. Или някой друг там.
Ще ви сменим с ако искате.
От този С не. Аз съм мел размер.
Ако бъдете с голко ремче, може да ви да ме ешче.
Не ме бъркайте със Сен Василев. В този случай също мога да кажа.
Добре, колегите, ще ви е
да, или някой друг от продължаване промяна. Те ходят с голи коремчета, освен това скоро има гей парад, така че може да ги видим там наредени всички.
Сега, искам да поговорим за това, което се случи вчера. Колега Асен, вчера в късна доба на някакви остатъци от медии, дали американски, не знам, в Народното събрание, академик Денков и Мария Гавриелов от Брюксел обявиха състава на кабинета. Нека да го видим.
Министър-председател Николай Денков Денков, заместник министър-председател и министър на външните работи Мария Иванова Габриел, министър на финансите Асен Васко Василев, министър на вътрешните работи Калин Георгиев Стоянов, министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Иванов Цеков, министър на труда и социалната политика Иванка Николова Шалапатова, министър на отбраната Тодор Димитров Тагарев, министър на правосъдието Атанас Владиславов Славов, министър на образованието и науката Галин Борисов Цоков, министър на здравеопазването Христо Русков Хинков, министър на културата Кръстю Цончев Кръстев, министър на околната среда и водите и председател на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка Юлиан Георгиев Попов, министър на земеделието и храните Кирил Маринов Вътев, министър на транспорта и съобщенията Георги Йорданов Гвоздейков, министър на икономиката и индустрията Богдан Валериев Богданов, министър на иновациите и растежа Милена Иванова Стойчева, министър на енергетиката Румен Събев Радев, министър на електронното управление Александър Илиев Йоловски, министър на туризма Зарица Георгиева Динкова, министър на младежта и спорта Димитър Владимиров Илиев.
Преди господин Костадинов да ми кажете мнението си за този кабинет, искам да напомня какво казахте вчера в Народното събрание на Прима Виста. Беше много съдържателно, вие просто плеснахте един шамар.
Ама май истината е друга. Има едни 12 милиарда, които е год да си ги делнат, а идват и местни избори, а Костадин Костадинов издига все повече политическия си ръст. 2 юни 2023 година.
Това правителство е политическо правителство. Всеки един от тези така наречени експерти няма как да бъде министър, ако не бъде посочен от определена политическа партия. Това не е кабинет на КНСБ и на подкрепа, не е кабинет на Светия Синод, не е кабинет на браншовата организация на земеделците, примерно. Това е кабинет на Продължаваме промяната, на Демократична България и на ГЕРБ. Това е политическо правителство, разбирате ли? Това не е експертен кабинет. И още нещо, като говорим за експерти, означава ли, че тези хора, които са в партията им, не са експерти? Означава ли това, че Кирил Петков не е експерт? Асен Василев е, защото Асен Василев влиза в кабинета, пък Кирил Петков не влиза. Този кабинет е предателски, този кабинет на практика ще унищожи България. И знаете ли каква е целта, да ви кажа ли? Целта е България да бъде превърната във втора Украина. Целта е тук да има гражданска война. Вие вече виждате, между другото, какво случва. Нови американски посланик дойде и тук започнаха да умират хора. Някои в Кейптаун, други намирани мистериозно в кладенците на собствените си имения. И изведнъж по улиците започнаха да шестват хора, които искат да правят майдан в България, да се лее кръв. Вие го отразявате това нещо. Това нормално ли е? Как така само за 2 месеца се случи? Затова казваме, че това правителство е правителство на предателство на шпионаж.
Тук леко ми заприличахте на нашия въпрос, който задаваме от години и за съжаление не получаваме отговор. Ние питаме кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Притурям го към този кабинет. Защо са толкова яростен и какво е наистина бъдещето, което виждате?
Не съм яростен, просто казвам истината. Какво яростно има в това да казваш истината, такава каквато е? Имаше запис, който беше не откъде да е, не е сглобен. Между другото, отварям една скоба за прословутия запис, който изнесе Радостин Василев. Как така никой не пита? Един от най-лъжливите политици в българската политика, Кирил Петков, който предния ден преди да излезе записа, каза, това е сглобен запис от извадени от контекста фрази, който е записван от службите. На следващия ден се оказа, че това е запис от тяхна онлайн среща на националното им ръководство. Как така нито една от медиите, без изключение, не знам за вас, може и да сте питали, не знам. Така, еми ето и вие не сте се сетили,
не съм
може
ходила.
Би. Добре, няма значение. Ами, никой не
реших
пита,
да не им окажа
никой
тази
не
чест.
Пита този човек, никой не пита този човек, защо лъже толкова нагло и безочливо. Само няколко часа, по-малко от 24 часа, деляха неговото изказване, че това е монтиран запис, който е записан от службите, от истината, че това е запис от тяхната национална конференция и те веднага след това, понеже са безкрайно нагли и техните американски съветници всъщност им го казват, те казаха, да, ние се гордеем с този запис, няма нищо нередно вътре в него. Да, ние сме казвали на посолството и посолствата какви ще са назначенията и сме искали тяхното одобрение, а може би дори те са ги посочили хората. Това е нормално, защото ние сме евроатлантическа държава. Вие представяте ли си за какво става въпрос? И съответно, тези хора в момента не просто нямат легитимното право да управляват.
И друго искам
те трябва да влязат в затвора. Тяхното място е в затвора, до живот, за държавна измяна. Това са национални предатели, чужди агенти. Аз гледам в момента, между другото, списъка на тези министри. Вие представяте ли си, имате ли, вие бихте ли доверили живота си на тези хора? Тези хора трябва да управляват България сега. Вие бихте ли поверили държавните тайни на тези хора?
Не ги познавам, за мен са абсолютно непознати. И не мисля обаче, че ще ги опознаем от истинската им страна.
Напротив, много бързо ще ги опознаем от истинската им страна, разбира се. Еми ето, примерно, министъра на отбраната. Министър на отбраната е работил 3 години, поне аз, доколкото знам, в Министерството на отбраната на Украина като съветник. Имаме е достъп до украинските, така да кажем, служби. Ние имаме ли в момента сигурността, че този човек няма да издава национални държавни тайни? Също, какво говорим? Извинявайте, той е толкова...
Национални държавници.
Той е толкова вече, как да кажа, отчаиващо положението. Хванати бяха буквално на кълъп по бели гащи, както се казва, доста разговорно.
Да.
За това, че са държавни изменници, че са предатели. И тези хора сега ще управляват държавата. Те извършват държавен преврат в момента. Извършват държавен преврат. Националните предатели окупират държавата. И знаете ли какво ще ви кажа? Тъй като те виждат, американците, разбира се, тези, които управляват държавата, реално, защото това само ни марионетки и кукли на конци. Те виждат, че губят тук територия, те губят влияние, виждат, че вече са тотално
губят територия, нали строят още една нова база, тихо и тайно. Защо никой не говори за това?
Това, което... Какво значи? Къде е строят тая нова база, между другото? Къде е строят?
Границата ни с Румъния.
Няма такова нещо, сега, извинявайте, аз съм оттам. Това го четох, 10 000 човека ме питаха до каварна, нали? Това сте го видяли някъде в интернет. Еми хубаво, добре, аз миналата седмица бях в Шабла. Еми няма такова нещо. Айде сега, вижте, ако...
Гледайте сега, че го казвате, мислете, да го изясним.
Мислете последния начин за истината. Има един универсален измерител на истината и това е Възраждане. Когато ние казваме нещо, то винаги е така. И никога, никога, никога до сега не сме казвали лъжа. Особено когато говорим в обществен политически план, особено пък за националните интереси на държавата. Може понякога да сме грешили в преценката си, но никога до сега не сме изричали лъжи. Мислите ли, че ако се строеше нова база, ние щяхме да мълчим? Но нека да не коментираме.
Не мисля.
Нека да не коментираме тези неща.
Добре.
Обаче, вижте, ето дори самата вие, нали, коментирате с, как да кажа, с...
Афонт.
Може би някаква доза притеснение. Хората са изключително притеснени, те вече не вярват на никого и на нищо от това управление. И затова казах и пак ще повторя. Това управление е управление на шпионажа и на предателство. Ние не го признаваме. Не просто няма да го подкрепим. За нас това правителство е нелегитимно. То не представлява българския народ. То не представлява вече дори и собствените си избиратели, защото една огромна част от техните избиратели са погнусени, омерзени от това, което стана. То представлява единствено и само новият американски посланник, защото това е негова рожба. Това е негова рожба. Това, което виждаме в момента, не е просто един пореден американски кабинет. Това е коалицията на обвиняемите. И даже, ако трябва да съм още по-точен, коалицията на обречените обвиняеми.
Добре, но в крайна сметка, вие също влязохте вчера в една схема.
В смисъл?
Ами, промените в закона за съдебната власт бяха изненадващи за ГЕРБ.
А защо? Влязохме в схема, че ми е интересно. Да искам да разбера вашето толкова, защото аз ще ви отговоря веднага защо греша.
Не, аз моето... Аз не, в момента не говоря, а цитирам. Какво се пресъздаде?
Знаете ли, снощи бягам.
Само да кажа. Да. Какво се пресъздаде? Дали сте влезли или не? Аз само ще напомня, че 2009 година следствието беше отделно от прокуратурата.
Точно така, Христо Иванов го вкара в... До 2011 всъщност следствието беше вкарано след това в прокуратурата от Христо Иванов.
Точно така.
След 2011. Всъщност по време на второто управление на Борисов.
Но често казано иронично, снощи си позволи да кажа, сега ще го кажа и тук в ефир. Ами дайте да върнем Бойко Рашков начало на следствието. Нали? И без това му се търси там едно място, което да коли да беси. Мислили ли сте?
Сега ще ви кажа следното нещо. Снощи бях в БНТ. И анонса, който пуснаха в началото, беше изненадващо предложение на Възраждане за изваждане на следствието от прокуратурата.
Не изненадващо. Това е, колкото помня, от миналото народно събрание.
Не, аз като го казах, водещ също се смях, каза същото, което вие казвате. Не от миналото, не от по-миналото.
А от кога?
От 46-тото народно събрание, когато ние не бяхме в него. Внесохме го за първи път в 46-тото, август 2021 година.
Вие го внесохте като извън парламентарна
сила. Внесохме го като извън парламентарна сила за първи път. След това внесохме го в 47-то като парламентарна сила, в 48-то като парламентарна сила, в 49-то за четвърти път като парламентарна сила. Защитаваме своята теза последователно от години насам, че следствието няма място в прокуратурата. И тогава, между другото, ни казваха как това е абсурдно, защото, видите ли, тъй като това е рожба на юридическата мисъл на Христо Иванов, следствието да бъде вкарано в прокуратурата, с което на практика го обезсмислиха. Но тъй като следствието е записано в Конституцията, няма как да го премахнат и направиха едни хора на практика високо платени безработни. Когато следствието излезе от прокуратурата, първо става независимо, второ даваме възможност на тези хора действително да работят, защото там няма безделници, там има хора, които наистина искат да се развиват като следователи, но на практика не им е позволено, няма такава възможност. На нас не беше казано, че няма как, защото нашето предложение, помните какво беше за разследване на главния прокурор, да го разследва директора на Националната следствена служба. Казаха, ама те са приятели сега. Понеже много е инфантилно, много
е подчинен.
Много е пропаднало нивото на българската политика. Ние обяснявахме буквално като на малки деца, защото една голяма част от тях са с менталитета на малки деца и с менталните умения на малки деца. Вижте, няма значение какви са личностите начело на институциите. Има значение институциите какви са и какви са техните правомощия. Това, че днес имаме председател, т.е. имаме прокурор и заместник главен прокурор, който едновременно с това е шеф на следствието, които са приятели, не означава, че утре няма да станат врагове. И тогава имаше такива иронични подмятания, как това няма никога да стане. Не, че съм си представил, че би могло да случи, но както виждате, всичко става в живота, случи се. И сега в момента всъщност подкрепата за нашето предложение дойде заради тази конюнктурна в момента реалност, защото Сарафов и Гешев вече не са приятели. Ма мен това не ме интересува дали са приятели.
Аз не знам дали са Сарафов били и Гешев, приятели, или Гешев и Сарафов. От една нула, от кота нула, двамата няма едновременно.
Аз не искам да коментирам личностите. Винаги съм коментирал институциите, защото това е държавническото поведение. Личностите са временни, институциите са постоянни.
Така, обаче, сега...
И за това ние всъщност възстановяваме нормалното конституционно състояние на следствието, където в самата конституция следствието е закрепено.
Така, обаче сега в поне...
То просто беше изпразнено от съдържание, ние отново го възстановяваме като
самостоятелна
институция. С промяната
в наказателно-процесуалния кодекс от миналата седмица, която вече е обнародвана, с това изменение в закона за съдебната власт, практически в понеделник вече е отворена вратата на Пандора и главният прокурор може да бъде евтаназиран, казвам го лекичко.
Аз не знам защо сложиха 13 човека като граница. Що не сложиха примерно 5? Или 2? Или 1?
Не, аз също си мислих, да, защо 13?
Защо 13, а не 11?
Знаете ли какво ми застигнах?
Има ли са 13 човека?
Избрали са се 13.
Ама то е ясно за всеки един. Вижте, ние приемаме в България закони за отделна личност. Това, тази поправка в момента беше приета за Гешев. Аз не харесвам главния прокурор. Няма как да го харесам. Аз съм с обвинение с кълъпено.
Никой не ви кара да се жените за него.
Не става дума за това. Аз смятам, че този човек няма качествата да бъде начело на прокуратурата. И съм го казал не знам колко стотин пъти. Но това не означава, че бих приемал закони специално за главния прокурор. Ние търсихме институционален механизъм, с който една институция да може да разследва друга институция, а не един човек да разследва друг човек. Вижте каква е разликата между нас и другите. Другите търсят. Има един такъв бивш рап певец, известен с някакъв наркомански прякор, който казва: имам човек. Знаете една такава песен. Имам човек тук. Напоследък има човек в ГЕРБ. Даже не един човек, но много човеци има в ГЕРБ. Та тези хора в момента те търсят как да инсталират техен човек. Цялата политика е в България концентрирана около това мото. Имам човек. Имам мой човек. Нас това не ни интересува. Ние искаме да премахнем мотото търсим работа на човека и да го заменим с търсим човек за работата. За да стане това нещо, трябва да поставим институциите над моя и твоя човек.
Добре,
а това
обаче
нещо няма как да стане, докато Възраждане не управлява. Защото довърша само. Част от Вашингтонския консенсус е в България да се откърми и да се отхрани не бивала корупция на всички държавни нива, защото корупцията е ракът на държавата. За да може държавата да е слаба, защото американците по този начин държат всички. С запис. И те са много лесни в един момент, когато марионетката си помисли, че е независима, хоп, идва едно списъче Магницки, идва второ, показва се трето, което още не е дошло, но казват, ако не слушкаш, ще влезеш. А той няма как да не влезе в списък Магницки, защото когато американците са му подали корупционната схема и са му казали: ти е достатъчно да слушкаш и ще папкаш, и той е бил толкова глупав да си помисли, че тези хора го харесват и го обичат и ще му дадат да краде държавата безнаказано. Те по този начин ги държат в зависимост.
Говорите конкретно,
Говоря конкретно за цялото бивше управление на държавата последните 33 години. Всички, не всички са така. Има една много хубава книга, между другото, която излезе преди, не знам, повече от 10 години на български. На един американец. Казва се Изповедта на един икономически. Сега аз не харесвам думата килър, защото не е българска, но така е преведена. Икономически килър на Джон Пъркинс. Той обяснява начина, по който американците още в 60-те и 70-те години корумпират държави тогава в третия свят. И след това, след 90-та година, по начина, по който започва да корумпира държавите в Източна Европа. Няма никаква разлика, без значение дали говорим за Сомалия, Индонезия или България. Механизмът, който е описан вътре, е едно към едно с механизма, който виждаме ние в България. България е пропаднала държава точно заради това. Тя е под много тежко американско робство и единственият начин да бъде освободена е всички тези метастази на американското посолство, всички тези туморни образования да бъдат изрязани едно по едно, а техните лидери и водачи вкарани по затворите за държавна измяна. Мислите ли, че в нашите служби не знаят кой къде в кое посолство ходи? Мислите ли, че не знаят кой в кое точно посолство е ходил да търси одобрение, какви пари получават? Знае се всичко естествено. Но
само,
нашите служби на голяма
че,
част от тях се превърнете във воеори.
Само, че нищо не се каза в Народното събрание.
Напротив, каза се много. Председателят на ДАНС каза... Председателят на ДАНС каза много неща. За неговата позиция той, повярвайте ми, буквално грамогласно изкрещя образно казва. За неговата позиция и за негова една крайна сметка това е... шефа на българското контраразузнаване. Но
повече,
това, което каза, беше достатъчно основание...
Той беше удостоен с американска награда.
Именно. Но това, което той каза, беше достатъчно основание. Веднага в момента, още на думите му, когато ги казва, лицата, които бяха посочени в неговите, да не казвам, показания, в неговите изказвания, трябваше да бъдат арестувани веднага, защото ще ви кажа нещо, което
кой
може би не
да
знае. Кирил Петков трябваше да бъде арестуван. Министърът на вътрешните работи, естествено, кой арестува? Полицията арестува, да не би да арестува. Айде да не използвам пак сравнението със Светия Сино, да не се сърда старците. Но. Какво се случи всъщност? Нищо.
Да.
Абсолютно нищо не се случи.
Да.
Нищо не се случи.
Абсолютно възможно.
И да ви кажа, за престъпления по държавна, за престъпления по глава първа от наказателния кодекс, която е престъпление срещу република, тук влизат диверсия, шпионаж, саботаж, вредителство и държавна измяна, няма имунитет. Госпожо Беновска, няма имунитет. Тоест, във всеки момент те могат да бъдат арестувани. Те нямат имунитет. Никой няма в държавата имунитет срещу държавната измяна.
А какво стана с вашето искане до Гешев за записа на Радостин Василев? Вие сезирахте?
Не знам. Нямаме отговор.
Че искате да бъдете разследвани лицата, споменати в пресконференцията, записана от Василев?
Аз не знам защо още няма повдигнато обвинение на лицето Петков и на лицето Василев. Не знам защо още няма повдигнато
между
обвинение.
Между другото, само да ви обясня нещо, което се карах, но просто реших, че няма да ставам адвокат на Радостин Василев. И моите момчета тук от среща могат да ви обяснят. Няма нищо незаконно в това, че Василев си е записал тази Zoom среща или
да,
какво
така
е било. Това е най-лесно.
Няма протокол за
това е
най... Първо няма протокол
това
за конфиденциалност.
Това е най-лесно. Не, не, искам
второто нещо, което
не
е,
го обвинява, че
е
използва специални технически средства. Глупости на търкалета. Всеки и децата ни, малките ни, непълнолетните ни могат да си запишат каквото си искат.
В началото, нали помните какво ви казах? Никой вече не вярва на пропагандата. Американските медии обясняват, че видите ли, това е незаконен медий. Най-интересното, което е междуто пократително е, когато излязоха записите на Борисов, ето аз пак ще бъда обективен за енти пореден път, нали? Защото аз не съм симпатизант на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Напротив, ние сме най-големите им критици. Но когато той беше записан и когато излязоха снимки, клипове и какво ли не, то не е само един път, не е два пъти, не е три пъти. Той е записан от 2010 година, този човечец. Така.
Само, че този човечец е записан наистина
да,
по нерегламентиран
точно
начин,
така,
ако
при
мога
това
да
незаконно,
се изразя.
Да. Така, тогава всички тези наистина незаконно записвани разговори, снимки и каквото още се сетите, те бяха разнасени с една перверзна наслада от всички американски медии в България, които казваха, ето, виждате ли какво представлява? Ето го, ето го, ето го. Така, сега в момента един абсолютно напълно легално изнесен запис, не анонимно, защото за тези никой не се знае до сега кой ги е скарал, докато тук Радостин Василев излиза и казва, човека с лицето си застава и казва, аз съм човека, бях там, това е истина.
Исках да спира,
така,
си го записах.
Така.
Най-нормално.
И изведнъж се оказа, че той нарушил конституционни права, нямал право, как това не било редно, това било нечисто плътно, това било не знам си какво и така нататък.
Защо?
Защото това е двойния стандарт и лицемерието на американците. Те казват така, това, което ние правим е добро, това, което вие правите е зло. Ако вие повтаряте нашите дела, но на нас това не ни харесва, това също е зло. Ето това е истината.
Но докато говорим за човечеца, както го нарекохте Борисов, искам да ви върна към Гешев. Сега, казахме, че може би още в понеделник на Гешев може да му бъде резнат каскета, ако мога така да се изразя. Но какво ще стане с неговото искане за сваляне на имунитет на Борисов, което вчера, вчера по тайна дова след 5 часа се внесе.
Трябва да се разгледа в Народното събрание. Между другото, дори да има нов главен прокурор, би трябвало тази процедура да остане, макар че ми е интересно дали новия главен прокурор, ако бъде избран такъв бързо, няма да оттегли това искане.
Това
защото той може
питам.
Да го направи.
Да.
Защото той може да го направи това. Ще видим. Не знам. Като не знам, няма как да кажа каквото и да било. Не искам да говоря празно.
Ама като се разглежда, какво ще се разглежда? Вие какво ще гласувате?
Ние сме за. Аз бях, всъщност, щях да кажа, аз бях първия. Аз останах единствения в Народното събрание, който призова Бойко Борисов да прояви мъжество и да си подаде, и да си подаде искане за оттегляне на имунитета, защото аз това нещо го правя вече за пореден път.
Го каза.
Така ли? Пропуснал съм, извинявайте. Да. Само, че при всички положения е било след мен. Ние определено ще гласуваме за вдигането на този имунитет, защото, пак казвам, за нас това е принципна позиция. Аз съм го направил. И не смятам, че ако човек има какво да крие, има и какво да се притеснява. Тоест, ако той няма какво да крие, няма от какво да се притеснява. Аз смятам, че съм невинен. Вече за не знам кой пореден път искам това дело моето да тръгне, за да го спечеля. То не върви и така нататък, и така нататък. Що не го направи той?
Какво ви беше обвинението?
За това, че на 13 март 2020 година в едно телевизионно предаване в Евроком, говорейки против антиепидемичните мерки и призовавайки хората да не изпадат в паника, съм насаждал паника.
Да.
Ще повторя още веднъж. Призовавайки хората да не изпадат в паника, съм насаждал паника.
Глупости. Вие знаете ли какво научи хора ден?
Обаче, знаете ли тези пълни глупости как се задействаха? Някаква женица в Видин гледа телевизия. Оплашва се изключително много. Изпраща писмо лично до Гешев, написано на ръка. Два дни по-късно идва при Гешев. Гешев го резолира веднага. На следващия ден вече ми се повдига обвинение. На следващия ден. Тук говорим за 4 дена. Да, за 4 дена. Не, аз говоря празни приказки.
Женицата от Видин истинска ли?
Да, и смятам да я съдя като свърши всичко, защото това е набеждаване.
Искате ли да ви кажа нещо, което ще ви разсмее истински?
Друг е въпросът, че тази женица най-вероятно са и казали да го направи. Сещат се как става
нещата. Това питам точно.
Да. Истинска е жената.
Вие знаете ли, че ние не сме обърнали внимание, че мерките против COVID са все още бяха валидни до оня ден.
Кои мерки срещу COVID бяха
валидни? Да не се допускат в болниците, в родилния дом.
Това ли имате предвид? Да. Бяха в сила, така е.
Седеше едни, аз съвсем случайно видях, викам, това е истина ли? Или табели?
Нали знаете, че министърът на здравеопазването
сега започва да ги свалява.
Да, заповед, с която премахва карантината вече.
Това
безумие, което между другото беше толкова години.
И знаете ли, че те фигурират закон?
Да, знам.
И той сега Меджидиев...
Ние нали искахме този закон да се промени и не го гласуваха това предложение. Нарекоха ни убийци, казаха как спекулираме с бъдещето на нацията, какво ли не и какво ли не. Това беше пак една колективно наседена масова психоза от американските медии, която на практика доведе до... Между другото, никой няма да ни каже, аз исках такава статистика, не ни беше предоставена, за тези години на така наречената пандемия, колко точно се увеличи броя на инсултите и на инфарктите, защото страшно много възрастни хора си отидоха преждевременно от този свят, гледайки телевизия,
няма
която
да
сутрин почваше с броене на трупове, вечерта свършваше с броене на трупове. Помните ли тази изручче, на която на практика побърка една част от хората? И аз искам да знам въпроса. Между другото, ние това не сме го забравили.
Аз искам и друго да ви подсетя.
Кой ще понесе отговорността за тези
недостатъчна,
престъпления?
Ако мога така да се изразя. Колко хора са били увредени от тези, които са в детеродна възраст?
От ваксините ли?
От ваксините. Това също никога няма да го разберем.
Няма да го разберем, защото те никога няма да се признаят.
Да.
Това е истината. Те никога няма да се признаят, защото, имайки предвид какво е като цяло здравето на нацията, това беше наистина едно мащабно престъпление. Слава Богу, аз съм вярващ човек, наистина. Още нещо кажа, слава Богу за това, че в крайна сметка едва 25% от българите се вакцинираха и от тях не повече от половината реално.
Да, обаче ментално постигнаха ефекта. Учеждиха ни.
Страшно много
учеждиха младите помежду си. Направиха ни пасивни, седящи по къщите пред
точно
компютрите.
Обратното обаче веднага ще ви противореча, защото всъщност първия протест, който беше в света, госпожо Беновска, в света първия протест, който беше на 14 май 2020 година, беше организиран възраждане. Веднага след като приключи първия карантинен период. Нали имаше 2 месеца карантина? От 13 март до 13 май. На 13 май изтече, на 14 май ние събрахме повече от 10 000 души в центъра на София.
Да, помня.
И всъщност оттам насетне започнаха и първите протестни акции в цял свят. Така че не мога да се съглася с вас. Ето защо ви казвам, Възраждане провежда една тиха електорална революция, на моменти не толкова тиха, но като цяло доста успешна. Ние сме свикнали да се представяме революциите като нещо мълниеносно. Почва днеска, свършва утре, няма такова нещо. И те, както войните, понякога траят дълго време. Българският народ е тежко поробен. Ние сега си мислим как едва ли не с щракване на пръсти може да станат нещата. Не може. Армията е в техни ръце. Те унищожиха здравеопазването.
Вие ли ще бъдете заповед на Аврора, ако мога така да се изразя, ако направя сравнение между
Залпа на Аврора отдавна гръмна. Сега ние сме в процес на отвоюване на нашата държава, на освобождаването, защото това в момента не е държава. Това е колония. Между другото, така наречените евроатлантици отдавна вече не крият паниката си. Когато миналата седмица президентът връчи мандата за управление на шарлатаните и шпионите, коалицията ШШ, с отвращение, те излязоха на протести вечерта.
Това е новото наименование на ППДБ, ШШ.
Да, шарлатани, шпиони, доносници и бакуци. Така.
Направо ще ви вкарат затвора.
Борисов вече го направи, да ви кажа честно, не мога да ме оплашат. Плюс това, извинявайте,
какво
обаче...
Какво направи Борисов?
Аз бях в затвора, макар и за една вечер. 2020 година на 2 септември бях арестуван. Ами за това, за което Кирил Петков трябваше да бъде арестуван, не беше. Кирил Петков беше призован от прокуратурата, той избяга, отиде в Братислава, след това се върна, никой не го посрещна, разхожда се напред-назад, накрая отиде, когато той реши да даде показания. Когато мен ме привиха като свидетел на едно от измислените дела срещу мен, все още не го бяха трансформирали като дело срещу мен, беше срещу мен, но за да не мога после да съдя прокуратурата, знаете какъв...
Като свидетел.
Като свидетел, да. Такъв е техния способ. Тогава аз бях в София и те нарочно ме привикаха, за да не бъда на големия протест на 2 септември 2020 година.
Да, помнях.
И аз тогава казах, аз съм в София, физически нямам време да дойда, защото те ми звъннаха и ми казаха, е, вече си в следствието. И аз им казах, мога да дойда след 7-8 часа, когато се придвижа. От един на други край на България не става за 1-2 часа. Дори да искам самолета, примерно, лети вечерта, то беше рано сутринта. И няколко часа по-късно бях арестуван. Заради това, че не съм се явил, изкарах цялата вечер в полицията, в затвора, след което на следващия ден ме преведоха, само един компромис направиха, че не ми сложиха белезници. Но бях със съдебна охрана, бях в полицейски бус, бях с други хора, които бяха така развеждани между институциите. Нали разбирате за какво става въпрос?
Добре, разбирам. Да,
така. Та това нещо, което на мен се случи, защото не се явих на разпит, не се случи на лицето Петков, когато избяга, той даже отиде в чужбина, трябваше в момента, в който се върне обратно да го арестуват, но не го арестуват.
Се вози на тротинетка ли?
Същия, да. Отишъл Братислава, но го снимаха с тротинетка в Виена. Най-вероятно е карал Братислава до Виена с тротинетка.
Вие бяхте тогава много картина, казахте, че 60 км или колко, дали Братислава в Виена, може.
Може ли
е карал? Лили тротинетката сигурно може би щеше да го изкара.
Не знам.
Сега, вън от шегите, за Борисов искам.
Те не са шеги, това е много горчива самоирония, да сарказъм просто.
Тук, където се с тротинетката. Да попитам за Борисов нещо. Искам да като може да ви попитам като човек. Не ме взимайте за адвокат, защото ние защитихме тук в предаването, спечелихме си даже упреци Кирил Петков, че бил хвалял Лена Бориславова за дупето, при което аз да ви кажа честно...
Аз не коментирам такива неща.
Не виждам...
Не искам да падам на нивото
не,
на...
Не ме разбирате. Защитихме го, че човека може да е влюбен, да са влюбени.
Пак не коментирам. Не.
Защо?
Ще ви кажа защо. Защото мен не ме интересува личния живот, на който е да било от хората,
добре,
политиката въобще.
Момент...
Мен ме интересува, вижте,
да си довърша
в личния си живот всеки
да...
може да бъде
това
какъвто и да било.
Да,
добре, кажете си въпроса.
Въпросът ми е следния. Сега чета, че искали да взимат ДНК проба на дете, което се счита, че е дете на Бойко Борисов и така нататък. Извинявайте, няма ли някакви граници? Американците да му стъпиха на вратлето на Борисов до такава степен ли?
Има една такава поговорка. Каквото си посял, това ще жениш.
Ма човека може наистина да има дете.
Ами,
сега свободен мъж е, нали? Не е в
извънбрачна
връзка,
за мен
ако
това,
има такава връзка.
За мен това...
Не му ставам адвокат на разсъждавам...
Както Еми аз току-що казах. Аз не коментирах и никога не съм коментирал и никога няма да коментирам личния живот на Кирил Петков или на Асен Василев или на който да било. Вие знаете много добре какви но неща се говорят за тях.
Чувства, бе.
А разбира се, че имат право на чувства, но чувствата си в техния личен живот. Мен не ме интересува нито към кого изпитват чувства, нито с кого лягат, нито с кого стават. Не ме интересува това. Мен те не ме вълнуват като личности. Аз не съм приятел с тях, за да ме вълнува личният им живот.
Не, и няма и намерение да бъда.
Тези хора, да довърша и аз принципно говоря, тези хора ме вълнуват в качеството си на политици, хора, които искат да управляват държавата. Мен ме интересуват техните обществени послания, обществено поведение, техният политически морал ме интересува. Искате ли да ви покажа какво означава моралът на Кирил Петков, между другото, като говорим за политически морал? Може ли да пусна едно клипче, което не знам дали...
Ами да го бяхте пратили да го пуснем, какво има в него?
Не сега ще ви покажа какво не сте.
На микрофона се чува.
Заедно започнахме промяната. Ние обещахме на нашите избиратели много ясно, че коалиция с ДПС и ГЕРБ няма да бъде направена от продължаване промяната. Ние обещаваме това преди изборите и ще си изпълним обещанията, защото ние като политици ще бъдем хората, които когато обещаваме нещо, ще го изпълняваме. Това обещание към всички наши избиратели, да не се коалираме с ГЕРБ и ДПС, то е въпрос на ценностна система. Ние няма да си накърниме ценностната система, защото хората, които гласуваха за нас, трябва да знаят, че всеки път, когато гласуват за нас, ние ще си изпълняваме нашето обещание.
И сега вчера, айде да не слушам какво казва тук, Мария Габриел благодари на Продължаваме промяната и на Доносническа България за тяхната подкрепа. Та, защо пуснах това? Това е милиарди пъти по-важно. Защото дали един човек, ако един човек лъже жена си, той лъже само нея и това се остава на неговата съвест, той ще се носи този грях. Ако обаче един човек лъже цял един народ, това вече е съвсем различно. Айде да спрем да се вторачваме в треската, да гледаме гредата. Разбираш ли?
Да.
Сега, по отношение на Борисов е малко по-различно, защото там обвинението не е, че той имал, примерно да кажем, някаква връзка. Тя дори не може да се нарече извън брашно, защото Борисов не е женен това. Той може да има отношение с която и да било жена. И в това няма нищо укорително. Там обвинението обаче е за пране на пари. Сега, наистина, начина по
това който... Това казвам, защото ще искам да разделим сега. Перат ли се пари, не се ли перат? Това да те
не мога да знам дали се перат или не се...
Четат, че ще ли да го разследват коментари журналистически за това, че той бил издържал това дете с крадените държавни пари.
Е, това е обвинението, да. Това е обвинението, но виж сега, аз пак ще кажа за енти пореден път. Каквото си посял, това ще поженеш. Освен това, да не забравяме, всичко това нещо е ставало, ако приемем, че това нещо е вярно, то е ставало съзнанието на американците. Те седят
това
всичко питаш, и всеки.
Толкова ли са му стъпили на вратлята ти американци?
Това е риторичен въпрос. Да. След като отиде и направи правителство с тези, които го арестуваха, какво има да говорим повече?
Добре.
Плюс това, той самия много добре си каза, и ти го знаеш това нещо. Аз минах тук на вие, на ти.
Давай.
Така. Това, което каза той, беше следното. Аз ще направя такова правителство с Продължаваме промяната и Демократична България. Дори това да коства ГЕРБ да стане на 5%. Нещо такова каза, нали сещаш?
Да.
Така. Борисов е познат като един от най-големите нарциси в българската политика. Това до някаква степен също е нормално обяснено. Всеки един, който иска да води държавата, трябва да има самочувствие и така. Как така изведнъж този толкова изявен, себичен алфа машкар и нарцис, номер едно на републиката, изведнъж стана толкова тих и кротък, едва ли не монах, който казва, няма проблем дори на 5% да паднем. Но то утре други ден ще се натегне и въжето, той ще се сложи въжето в името на републиката. То просто да не повярваш, човек. Така че, очевидно е, че тук става въпрос за чуждо вмешателство, очевидно е, че става въпрос за американски натиск. На нас не пратиха, между другото, изключително опасен човек.
Костове, обаче, не мога да го докажем.
Изпратиха ни... какво значи не можем да го докажем? То се доказва с действията им. Тези двете партии изградиха цялата си кампания на следните две послания. ГЕРБ казваха гласувайте за нас да не управляват ППДБ. ППДБ казваха гласувайте за нас да не управлява ГЕРБ. И накрая
много...
направих общо правителство.
Нямам ясно. Ти видели,
че има един термин, който се казва в правото куи боно, което означава кому е добро.
Да.
Кой има полза? Зле да ми казвам. Кой има полза от съставянето на правителство в момента? Имат ли полза? Питам те тебе. Имат ли полза ГЕРБ?
Да.
От какво имат полза? Да станат на 5%.
Имунитети.
И да станат на
5%. Ще си делнем 12 милиарда.
Какви 12 милиарда ще си делнем?
Ще махнем 12 милиарда е дефицита.
И като махнат главния прокурор, какво? Главният прокурор до вчера беше техен. Тези хора, защо си мислят, че като сложат някой друг, за него американците също нямат записи и след един месец и той няма да се обърне?
Човека, ти как тълкуваш това да се появи вчера в сайта на колеги на американското посолство, че да ви предупредим така малко от малко, че ще има, видя ли го това нещо?
Сега, протест? Аз ще бъда максимално обективен, ще кажа следното нещо. Такива обяви в сайта на американското посолство редовно излизат. Ако върнете назад, ще видите, че...
С указанията, обадете се на това, но...
Точно така, така. Всеки път, включително и на 21 май...
Те откъде знаят предмета на протеста, че ще бъде срещу президента
Ради? Сега, аз не мога да съм... Сега, веднага ще кажа. Аз не съм, както се сещате, адвокат на американското посолство. Ако върнете назад, ще видите, че на 21 май имаше, когато беше похода за мир и неутралитет, в който се включихме ние, има абсолютно същото съобщение. То е бланково. Това са неща, които... Да, така беше.
Сериозно?
И когато... Да, те винаги го правят това нещо. Включително и когато ние сега направим нашия протест, който ще бъде
то
за сваляне на правителство. Да, погледнете, ще видите, че ще излезе същото
нещо. Протест?
Нека да видим първо кога ще се гласува правителството.
Така, последен въпрос.
Да, когато излезе, ще видите също нещо, така че нека да не се чак толкова много, нали.
Последен въпрос. Плашим. Като говорим за този
защото
протест.
Американците тяхната намеса не я правят през сайта си. Нали? Те я правят по съвсем различен начин. Там директно се привикват разни хора, плащат се едни пари
последен
и дават се указания
въпрос,
така.
Говорейки за бъдещия протест срещу това правителство, нали, това е новина.
Да.
Какъв път ще очертаеш те? Пред България.
Пътища пред България са два. След 10 години тя може да бъде изключително проспираща, богата, благоденстваща,
как?
Дори по-голяма държава с почти 10 милиона население, или след 10 години може да няма на картата.
Как?
Като управлява Възраждане. Като станем суверенна държава. Като започнем ние самите да определяме своята политика. Като върнем обратно българите в нашата държава. Като направим така, че да станем една държава с Македония. Ето как.
Добре, разбрах.
Ето как.
Това е, това чудес, е чудесно. Кратка и ясна фраза.
Изборът е единствено само в ръцете на българския народ. В другия случай, след 10 години, ако продължат да ни управляват национални предатели, след 10 години България няма да има на картата, българския народ ще бъде разпръснат по всички краища на земята. Нека никой да не се чувства непредупреден. Всички да бъдат предупредени. Това са двата варианта. Или свобода, или смърт за България.
Благодаря много за този разговор. Ще видим какво ще стане. Разговаряхме вдъхновено с лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Излизаме от ефира и се връщаме.
Беновска пита.